Liewe gemeentes van ons Here Jesus Christus, ons luister nou in die reeks oor Openbaring verder na Openbaring 2 vers 1 tot 3 vers 22. Dit is al 7 briewe aan die gemeentes. Gaan lees gerus al 2 die hoofstukke self by die huis. Ons gaan luister na hoofstuk 2 vers 1 tot 11 en hoofstuk 3 vers 7 tot 22 met die kernverse Openbaring 2 vers 1, 2 en 7. Ons begin dan luister na Openbaring 2 vers 1 tot 11. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle daarom in julle guns. Julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskie. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir alles wat julle gaan ly nie. Kyk, die duivel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproeving kan kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Nou Openbaring 3 van vers 7 tot 22, dis die laaste 2 briewe, skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle liefhet. Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproeving wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon kan wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is en nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Die kernverse vir die preek, Openbaring 2 vers 1, 2 en 7. Daar is 'n patroon in die briewe en daarom gebruik ek in die preek Openbaring 2 se verse as kernvers. Vers 1, skryf van die leraar van die gemeente in Efese, so sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. En dan vers 7, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te eet te gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Liewe gemeentes van ons Here Jesus Christus, God wil met sy kerk van alle tye oor die wêreldgeskiedenis praat. Dit het ons nou reeds gesien uit die eerste preke in Openbaring. Wat hy wil sê, het hy vir sy seun, die gekruisigde Jesus wat opgestaan het, gegee. Ons sien in Openbaring dat Jesus Christus eers met sy kerk oor wat in sy kerk gebeur praat, voordat hy by die wêreldgeskiedenis kom. Hy het vir Johannes briewe gegee om vir sy kerk te skryf. Die briewe was eers vir die sewe gemeentes in Klein-Asië, maar is bedoel vir die kerk van alle tye. In hierdie briewe praat Jesus Christus met sy kerk oor alles wat in sy kerk gebeur. Die tema van vanoggend se preek is dan Jesus Christus praat met sy kerk oor alles wat in sy kerk gebeur. Die eerste kerngedagte onder hierdie tema is Jesus Christus leef in sy kerk. Die eerste wat elke gemeente moet weet is wie Jesus Christus is. En nou mag niemand van ons dink en sê, maar dis maklik om te weet wie die Here Jesus is nie. Een van die redes waarom dit in ons land in die kerk so tans gaan, is omdat baie nie regtig weet wie Jesus Christus is nie. Elkeen van ons, met die Bybel oop voor ons, het die genade om Jesus Christus in Openbaring 2 en 3 goed te leer ken. Kom ons kyk dan in hierdie twee hoofstukke wie Jesus Christus regtig is. Die eerste, hy leef in sy kerk. Net meer as 'n maand gelede het ons Jesus se geboorte herdenk. Dit is goed en reg en 'n sterk getuienis in hierdie sondige land dat ons Kersfees vier. Maar ons mag nie by die nag in Bethlehem bly die res van die jaar nie. Op 'n sonoggend soos hierdie het ons die gekruisigde Jesus wat uit die dood opgestaan het en nou die hoof van die heelal en die kerk is om mee rekening te hou. Die belangrikste persoon in die heelal en die kerk leef in sy kerk in ons twee gemeentes. Dit is die Jesus met wie ons te doen het. Hy is die begin en einde van alles. In die begin was hy daar, alles het deur hom ontstaan, Johannes 1 vers 3. En wanneer hierdie aarde en hierdie hemel, wat ons dink so vas en seker is, maar nie is nie, tot 'n einde kom, is Jesus Christus, die hemelse regter, daar. Hy wag vir elke enkele mens wat ooit op hierdie aarde geleef het. In die genade tyd wat die kerk nog het, tot by die wederkoms van die hemelse regter, leef ons verlosser en regter in sy kerk. Hy deel sy kerk in twee. Jesus Christus is in sy kerk met sy evangelie, God se woord, die Bybel. Die Bybel is 'n swaard wat na twee kante toe sny. Jesus deel ook sy kerk met sy evangelie in twee. En dit ruk 'n mens eintlik in jou hart. In Christus se kerk is daar gelowiges met opregte geloof in hom. Maar daar is ook lidmate wat net gelowig lyk, maar nie is nie. Die Bybel maak hierdie verdeling. Jesus is self God. Hy kyk reg deur elkeen in sy kerk. Jesus Christus is in sy kerk as die almagtige en alwetende God. Hy het oë wat verby alles van my kyk, tot in my hart en in my siel. Alles in my binnekant wat net ek van weet, lê heeltemal oop en bloot voor Jesus Christus. Jesus leef en werk in sy kerk deur die Heilige Gees. Die kerk, en dit is die gelowiges, kan daarom nie op 'n gewone, natuurlike manier dink en praat en doen. Asof mens 'n rugby of 'n netbalvereniging is, of 'n natuurbewaringsvereniging nie. Die kerk is in die eerste plek geestelik. En daarom moet die kerk op 'n ander manier dink en praat en doen as wat alle ander verenigings en organisasies op hierdie aarde dink en praat en doen. Die kerk moet so leef, want die kerk is gelowiges met wedergebore harte, vol geloof in Jesus Christus. Jesus Christus, die gekruisigde wat opgestaan het, is self sy evangelie wat ewig oopsluit en ewig toesluit. Die evangelie van sy kruisiging en opstanding werk soos 'n sleutel. Jesus Christus is die een wat bepaal vir wie die koninkryk oopgesluit word en wie in die ewige koninkryk van God is. En hy is die een wat die koninkryk ook toesluit en bepaal wie buite is en verlore gaan. Hy is die getuie wie se woord geld. Die gekruisigde Jesus wat opgestaan het, is 'n getuie van wie verlos is en wie veroordeel bly. En sy getuienis, sy woord geld. En dit beteken wat hy oor elkeen van ons sê, is wat sal gebeur. Liewe gemeente, hierdie Jesus Christus, wat ons in Openbaring 2 en 3 leer ken, leef in sy kerk, weet alles van sy kerk, en praat met sy kerk, oor alles wat hy in sy kerk sien en hoor gebeur. Wanneer mens dit weet, dan besef jy, want daar is net een wat in hierdie kerk saak maak, en dis Jesus Christus, en ek moet naby hom wees, want hy is die een wat regtig saak maak. Die tweede kerngedagte, Christus wys die goeie dinge in sy kerk. Sy kerk wys vals leraars uit. In Efese het mense gekom wat hulle as apostels voorgedoen het. Die gemeente het daardie mense ondersoek en hulle ontmasker as leenaars. Ons twee gemeentes sal dieselfde doen. Die getuienis is reeds daar. Nie enige een wat wil preek of katekisasie gee of Bybelstudie hou, sal dit hier kan doen nie. Ons sal sê nee. Smyrna se lidmate was nie ryk in geld en besittings nie. Hulle geloof en hulle geestelike lewe was hulle rykdom. Ons twee gemeentes, soos baie ander kerke in ons land, het ook nie genoeg geld vir wat ons moet doen nie. Maar die Here se woord en ons geloof in hom is ons eintlike rykdom. Ten spyte van vervolging en verleiding deur Satan het sy kerk, waarvan ons in Openbaring 2 en 3 lees, die geloof in hom nie gelos nie. Onder die Satanse aanhitsing glo baie in ons land dat enige iemand van enige geloof se lewe aan die einde goed sal eindig. Hierby kom dat meeste in die land se oortuiging is dat ons nie kan sê dat Jesus Christus wat gekruisig is en opgestaan het, die enigste verlosser is nie. Dit is net nie meer aanvaarbaar in Suid-Afrika nie. Ek weet, ons twee gemeentes het in spyte van wat by verre die meeste in hierdie land dink en sê, nie ons geloof in Jesus Christus, ons enigste verlosser, gelos nie. Sy kerk volhard gelowig, ten spyte van 'n sondige wêreldse gees in ons land, en ten spyte van beproewings soos die afgelope 2 jaar, volhard ons gelowig, ons soek God se woord, ons soek die sekerheid wat ons deur die sakramente kry. En daar is liefde, geloof en bereidwilligheid om te dien. In ons gemeentes is daar liefde vir mekaar. Hier is geloof in die enige ware God. En ons is bereid om mekaar te help. Wat die diakens en van ons lidmate vir mekaar doen, is die getuienis van liefde, geloof en bereidwilligheid om ander te dien. Die kerk van Christus is 'n kandelaar, 'n staanlamp wat brand en lig gee. In die tempel het daardie kandelaar aanhoudend gebrand. Uit wat ons gemeente sê en doen, moet daar 'n getuienis onder mekaar en teenoor die wêreld uitgaan, dat hierdie twee gemeentes die ware kerk van Christus is. Hierdie goeie dinge gebeur nie net van self en veral nie uit ons eie krag nie. God die Heilige Gees, help ons deur God se woord, die Bybel, dat daar dinge wat goed is in ons gemeentes gebeur. En dit wat goed is, broers en susters in die Here, moet ons aan vashou, dit uitbou en laat groei vir mekaar, vir die wêreld waarin ons hier leef, bo alles vir Jesus, ons verlosser en ons Here. Die derde kerngedagte. Christus wys die verkeerde dinge in sy kerk. Jesus Christus kyk diep in elke gemeente en elke gelowige in sy gemeente in. Hy sien wat gedagtes dink, wat harte glo en hande doen. Hy hoor wat monde sê. Die hoof van sy kerk sien en hoor baie sonde in sy kerk. Sy kerk se liefde is nie meer soveel soos in die begin nie. Die liefde wat Jesus Christus vra is opoffering. Hy het sy lewe vir sy kerk gegee. Hy vra dat sy kerk, die gelowiges, elkeen my lewe vir hom sal gee. Hoeveel tyd en energie en geld offer gemeente nie op wanneer die kerk gebou in die begin van 'n nuwe gemeente gebou word nie. Die gemeente offer al hierdie dinge met opgewondenheid en entoesiasme op. Dink maar terug aan gemeentes waarby ons betrokke was. Maar 10 of 20 of 44 of 80 jaar na die begin van die gemeente, wanneer die geestelike bouwerk wat so nodig is, nou moet aangaan, is die opgewondenheid en die entoesiasme nie meer soveel soos in die begin nie. Opoffering word na jare moeite en is skaars, want liefde vir Christus is nie meer soos in die begin nie. Geloof is nie suiwer volgens God se woord nie, maar 'n vermenging van wêreldse idees en oortuigings. Leef daar in ons gemeentes ook wêreldse idees? Ja, daar leef. Hier is twee. Die eerste, die hoof is die belangrikste persoon in die skool. Die kommissaris is die belangrikste persoon in die land se polisie. Die president is die belangrikste persoon in die land. en saam met hierdie wêreldse manier van dink en doen, word die dominee die belangrikste persoon in die gemeente. Dit terwyl die gekruisigde Jesus wat opgestaan het, die heel belangrikste in die kerk is en deur almal so bely moet word. Die tweede, dagboeke bepaal ons program gedurende die week. Natuurlik, dis heeltemal reg om te beplan, daarsonder sal ons nie van maandag tot saterdag kan leef, bestaan en werk nie. Die sonde is, die wêreldse manier van doen is, dat die erediens nou ook deel van ons gewone program geword het. Indien my program dit toelaat, kom ek sondag na erediens toe. Ek wil graag kom, dan moet net nie iets gebeur wat hierdie program van my nou weer omkrap nie. Die derde, die invloed van die mondige wêreldmens met sy kennis en daarmee saam 'n losbandige lewe word in die kerk verdra. Ons land ken nie meer die Bybel nie en daarom ook nie die 10 gebooie waarin God sy grense vir ons lewe in die genadeverbond gee nie. En hier is een van die belangrikste redes vir hierdie losbandige land. En die vraag is nou, hoeveel van ons ken die Bybel regtig? Die 10 gebooie in Eksodus 20 en Deuteronomium 5 en in die Katekismus Sondag 34 tot 44. Of dink ons nie toch, maar die Katekismus is eintlik vir kinders in die katekisasie bedoel nie. Jesus Christus sien dat dit uiterlik lyk of die kerk lewe, maar innerlik is daar nie ware lewe nie. Voor COVID was jaarprogramme vol met baie aktiwiteite. Gedurende die afgelope 2 jaar se inperkings moes ons noodgedwonge baie van daardie aktiwiteite los. Nou is die vraag, hoeveel van hierdie aktiwiteite lyk na lewe, maar is in werklikheid nie? Elkeen van ons staan voor hierdie vraag, leef ons regtig? Laaste, Christus sien, sy kerk is geestelik lou. Die laaste gemeente Laodicea moes harde woorde van Jesus Christus hoor. Hy skryf in sy brief niks wat goed is in die gemeente nie. Hy wys Laodicea daarop dat die gelowiges nie warm of koud is nie, maar lou. En omdat die gemeente geestelik lou was, was hy op die punt om die gemeente te verwerp en die Grieks staan daar uitspoeg. En daarom is hier 'n dringende vraag vir ons almal. Is hier nie ook louheid by ons nie? Christus praat oor hierdie verkeerde dinge in sy kerk. En dit sal ons niks help om die verkeer te ontken of hieroor te wil redeneer nie. Een ding is daar wat moet gebeur. Ons moet ons bekeer van alles wat in ons gemeentes verkeerd is. Bekeer beteken omdraai. Ons het nodig om op te hou met wat verkeerd is en heeltemal daarmee te breek. Bekeer beteken ook om nuut te begin. Ons het nodig om op nuut kerk te wil wees, soos God ons Vader en Jesus ons Verlosser wil hê, ons kerk sal wees. Die vierde kerngedagte, Jesus' beloftes aan sy kerk. Jesus wys die goed en nie verkeerd in sy kerk uit. En hy gee aan sy kerk beloftes vir die toekoms. En die beloftes vir die toekoms en die bekering in die gemeente is direk aan mekaar gebind. Ons kyk na die beloftes wanneer Christus se kerk hulle nie bekeer nie. Jesus Christus self sal die kandelaar, die staanplek, dit is sy gemeente, van sy plek wegvat. Dit beteken die gemeentes kan maar spartel en voortgaan soos wat in die verlede maar net voortgegaan is. Christus sien dieper. Hy besluit, as daar nie bekering is nie, vat hy daar die gemeente van sy plek af weg. Christus sal die gemeente ophou laat bestaan. Broer en suster, hieroor vra ek vanoggend net 'n vraag. Hoe ver is ons hiervan? Wanneer ons gemeentes soveel minder word. Hoe ver is ons hiervan? Christus sal skielik kom, dis sy belofte, en sy onbekeerde gemeente met sy woord bestry. Dit is veroordeel. En dit is verskriklik, wanneer die verlosser sy eie gemeente veroordeel. Die fout lê nie by Jesus nie. Die fout en die sonde lê by die gemeente wat weet van bekering, maar dit net nie wil doen nie. Jesus Christus sal sy kerk wat regtig nie tot bekering kom nie en ook nie regtige lewe van bekering leef nie, nie laat aangaan jaar na jaar na jaar nie. Daar is in die kerk ook 'n ander kant. Ons kyk na die beloftes aan sy kerk wat 'n lewe van bekering en volharding in geloof leef. Die gelowiges sal die ewige lewe erf. Elkeen se naam staan steeds in die boek van die lewe en sal ewig daar bly. En hier het Christus se kerk 'n belofte, maar onthou, dit is die kerk wat met bekering leef. 'n Belofte wat sekerheid gee oor die toekoms. Wie God se woord hoor en met geloof en bekering antwoord, sal een met Christus wees op aarde en in ewigheid. En hoe wonderlik moet dit nie wees vir die kerk wat kan sê, maar Jesus en ons is een. Wanneer ons saam is in 'n erediens of in katekisasie of in 'n vergadering of met Bybelstudie, ons het hierdie eenheid met ons verlosser. Die kerk, die gelowiges wat deur bekering gelowig volhard tot die einde, sal 'n nuwe naam kry. En hierdie naam is die gekruisigde Jesus wat opgestaan het se naam. En die nuwe naam beteken 'n gelowige behoort ewig aan Jesus Christus. Dit kom nie van self nie. Geloof deur die Heilige Gees en bekering deur die Heilige Gees maak dat Jesus Christus vir my 'n nuwe naam gee. Met hierdie beloftes gee Christus vir sy kerk sekerheid oor die toekoms. Ons sekerheid lê in Jesus Christus alleen. Ons geloof deur die Heilige Gees in hom alleen en ons lewe van bekering deur die Gees om nader aan hom alleen te leef. Hier is die kerk se behoud. Ons twee gemeentes se behoud. Die vyfde en laaste kerngedagte. Die Heilige Gees is nodig. Christus se kerk, die gelowiges, ons gemeentes het nodig om Christus te antwoord. Want hierdie briewe is nie geskryf om in die lug te hang nie. Hierdie briewe is geskryf vir die gedagtes en die harte van die gelowiges, sodat hierdie gelowiges wat gehoor het kan antwoord. Vanself sal ons nie die regte antwoord kan gee nie. Maar die genade is dat die Heilige Gees na Christus se kerk toe gekom het. Ons het die Gees nodig om ons te help om te reageer op wat Christus sê, maar ons het die Gees, ons hoef nie ver te gaan soek nie. Die Heilige Gees is hier by ons. Deur hom kan ons antwoord op Christus se woorde. Uit hierdie twee hoofstukke kry ons twee antwoorde. Die eerste, luister na wat die Heilige Gees sê. Lees hierdie sewe briewe weer en weer. Lees die boek Openbaring weer en weer. Lees die Bybel gereeld. Luister na wat God sê. Lees met 'n gebed in die hart dat die Gees jou sal help om te luister, te verstaan en te glo. Die tweede antwoord, bekeer jou. 'n Gemeente sal net 'n lewe van bekering kan leef indien elke gelowige in die gemeente met bekering leef. Daarom ondersoek deur die Heilige Gees jouself. Toets jou lewe, dit wat jy sê en dit wat jy dink en dit wat jy doen aan God se woord, nie aan gewoontes of soos jy groot geword het nie. Dis nie geldig nie. Die Bybel is die enigste bron van waarheid. Breek met die verkeerde. Vra na wat Christus in sy kerk wil en doen dit in die krag van die Gees. God het in die verlede, hy's besig in die hede en hy sal in die toekoms teen die sondige wêreld optree. Dit sal ons sien as die Here wil in die verdere reeks uit Openbaring. Uiteindelik sal hy sy seun stuur. En Jesus Christus sal hierdie aarde en hierdie hemel se bestaan tot 'n einde bring. Maar voor hy dit doen, praat hy eers met sy kerk. En dis genade en liefde. Die wêreld hoor nie Openbaring 2 en 3 se preek nie. Lees ook nie daardie boek nie. Ons het die Bybel. Ons kan lees. Ons kan hoor. Ons kan na Jesus Christus luister wat eers met ons praat. Omdat hy ons liefhet. Wanneer die aarde en die hemel dan tot 'n einde kom, sal net die gelowiges wat aan Jesus Christus behoort en deur geloof aan hom gebind is, bly leef. Ander gelowiges en selfs kerke wat nie naby Jesus Christus en vir hom geleef het nie, sal ewig veroordeel word. Liewe gemeentes van ons Here, Christus praat met ons. Ons het genade tyd om te luister, te glo en uit liefde vir hom te doen wat hy vra. Amen. Ons antwoord op die Here se woord is Psalm 84 vers 3 en 6. Daarna bid ons saam.
Now Wat al sy sterkte nie mag vind, en op mag aan as hy ons hoogte. Wanneer las van ons verdwijn, dan is die eerste
Kom ons bid nou saam. Here, ons God, U is die een wat is en wat was en wat kom. Dankie dat ons U mag ken as die ewige God. Dankie vir U seun wat U gestuur het. Dankie dat Hy ons aan U gebind het in U ewige genade verbond. Help ons, maak ons harte en ons gedagtes en ons oë oop om raak te sien wat nie goed en reg vir U is in U kerk nie. Gee ons die geestelike krag om te verander en daarmee te breek. Help ons om te soek na wat goed en reg is volgens U wil. Gee ons liefde en gee ons entoesiasme en ywer om dit te soek en te doen wat U wil. Dankie dat ons nou so kan bid. Amen. Voor ons by die laaste lied, die skrifbreiming 1 of 24 kom, twee sake. Die eerste is SP se ontslag. As ouderling SP, ons het jou skrywe gekry en ons verstaan die werksdruk waaronder jy lewe en die kerkraad het dit goed gedink om aan jou losmaking te gee as ouderling. Dankie vir jou diensbaarheid in die gemeente en dat jy op 'n Sondag nog ook vir ons die orrelbegeleiding behartig. Die Here se seën verder dan vir jou en Anesta. 'n Tweede saak wat tog baie belangrik is wat ons as kerkraad nie mooi oor gedink het oor die kommunikasie met die gemeentes nie, is die gesamentlike eredienste wat Acacia die afgelope week op 'n vergadering behandel het en op hierdie stadium sien ons vanweë ons program en baie ander dinge verskoolvakansies kans. So as die Here wil dan van volgende Sondag in die skoolkwartaal is dit weer eredienste hier by ons en by Pretoria Noord en die kerkrade sal met mekaar verder kommunikeer en dan aan julle die nodige inligting ook verder deurgee. Ons laaste lied is skrifbreming 1:1 of 24 vers 1, 3 en 7. SP gaan vir ons net weer die melodie speel. Ons ken hom dalk, maar kom ons maak net seker dat ons met dankbare harte dan die Here kan antwoord op sy woord.